Ok, det trykt på den røde.
Velkommen til en ny episode av Svart og Hvitt.
Jeg glemte å si testen.
Jeg trodde vi hadde testet.
Ja, vi har gjort det greit.
Ja. Men velkommen til Svart og Hvitt. Vi går rett på sak. Vi har en ny gjest med oss, Miriam Pedersen. En gammel studievenninne av meg på sosialantropologistudiet på Universitetet I Oslo. Skal du introdusere deg selv, eller skal vi introdusere deg?
Jeg vet ikke hva som lurest det, men jeg kan jo sikkert si litt om meg selv.
Ja.
Ja, hei, jeg Miriam, og jeg jo da utdannet sosialantropolog. Jeg kjenner jo Philip fra masterstudier for noen år siden, og jeg jo da også transkvinne. Og har skrevet en del kronikker og essays om transtematikk de siste årene. Ja, så det var jo kort da.
Ja. Vi har jo, Magnus, lenge snakket om at vi ønsker å ha... Altså, vi har en podcast som primært handler om rasisme og antirasisme. Men vi ønsker jo egentlig at vi, åpenbart oss selv og andre som lytter, skal kunne lære om andre, kallet det, diskrimineringsgrunnlag, andre likestillingsrettighetskamper, ikke sant, andre perspektiver. Og da har vi jo en god stund tenkt på at vi ønsker å lære mer om transbevegelsen, mennesker som si, trans og den tematikken da. Og jeg så heldig at jeg har studert med Miriam og sett en del av hva hun har skrevet og litt sånn. Og har også hørt episoden til PKI, hvor du gjest, som du gjestet. Og den var veldig god. Og da har vi... Jeg ble rotet her, men da er vi så heldige at vi har fått masse Miriam i dag, og skal snakke litt om dette da.
Mm.
Bare sånn til å begynne med Miriam. Både Magnus og jeg jo ganske noobs i tematikken. Ja. Så jeg lurer på, det noen begreper og på en måte noen grunnelementer? Det viktig å bare sånn... Legge til rette, håper jeg, eller gjøre rede for før vi begynner.
Ja, det kan jo være kanskje lurt å bare forklare litt hva trans betyr, først og fremst. Altså, det jo, altså, å være trans, det betyr jo at man en person som ikke identifiserer seg med det kjønnet eller den kjønnskategorien man ble plassert inn i da man ble født. Og det finnes jo forskjellige måter å være trans på da. Du kan være ikke sant, en transmann for eksempel som ble registrert som jente da man ble født, og så finner man etter hvert ut at man gutt eller mann, altså lever man som gutt og mann og det. Man kan være transkvinne, ikke sant? Man blir registrert som gutt ved fødsel, og så finner man ut at man jente og kvinne, og så lever man som det og det, sånn som meg. Og så går det også an å være det vi kaller for ikke-binær, altså at man har en kjønnsidentitet som ikke er liksom enten bare mann eller bare kvinne. Det kan være noe imellom, det kan være noe helt annet, det kan flyte litt. Ja, så det på en måte landskapet da, innenfor transfeltet.
Ja.
Litt sånn forenklet.
Ja. Ja, jeg vet at det vanlig å spørre om hvilket pronomen man foretrekker. Jeg kan spørre deg hvilket pronomen du foretrekker, så ikke jeg sitter her og går i bar i tre kvarter i trekk, på en måte.
Ja, du har gjort helt riktig. Jeg bruker hun og henne som pronomen.
Ja.
Hva med deg?
Ja, jeg bruker han, og jeg bruker han.
Jeg bruker også han.
Ja.
Her er kaffe.
Ja, takk for kaffen, Magnus.
Takk for kaffen.
Mm. Instant kaffe.
Ja, men det fint. Jeg har egentlig mange spørsmål, og det mange ting vi på en måte har lyst til å lære mer om. Men jeg tenker, jeg har litt lyst til å begynne med en ting jeg har tenkt på. Og det litt dette som jeg opplever kan være avledningsmanøvre, stråmens tematikk i debatten. Vi skrev en kronikk sammen med Miriam for et års tid siden, hvor vi snakket om dette med at melaninrike og transpersoner møter en del av de samme utfordringene i debatten. Og når jeg snakker og tenker på sånn stråmennproblematikk i rasisme og antirasisme, så kan det være hva kan jeg si neger, som på en måte tematikk man som egentlig har lagt bak der for lenge siden, og som ender opp med å sette fokus bort fra strukturelle, litt mer tungblodde ting. Og hva jeg tenker på som stråmannsproblematikk innenfor transdebatten kan være sånn, ja, hvem kan bruke jentegarderoben som blir på en måte sånn veldig forenklet da. Har du noen tanker om det? Bare sånn, å stille et åpent spørsmål da. Men ja, om dette liksom... Mm.
Ja, men jeg enig, det jo veldig mye stråmannsargumentasjon rundt mange typer minoritetstematikk da, og når det gjelder trans så føler jeg personlig at det ofte handler om at folk misforstår hva det vi vil. Altså vi som trans ikke sant? Vi snakker om en bevegelse for transpersoners rettigheter da, og aksept i samfunnet så virker det som at en del folk bevisst eller ubevisst misforstår litt hva det vi ute etter. En del folk kanskje redde for at vi vil ta plass på andres bekostning, eller at vi på en måte ute etter å ta plass på en måte som gjør andre utrygge, mens det vi egentlig vil, I hvert fall alle transpersoner som jeg noen gang har møtt og snakket med og kjent, jo rett og slett bare å leve gode og trygge liv som oss selv, mest mulig I fred da.
Ikke sant?
Mm. Så der, der ser man jo mye, ikke sant? Som du sier, den debatten om, om jentegarderober og sånn, ikke sant? Hvor det hvor jeg føler at det en sånn en implicit greie da, om at man tenker at transkvinner kanskje egentlig bare menn som later som de kvinner for å få tilgang til damegarderober for å forgripe seg på, på kvinner og sånn, det jo, altså, det tull.
Så man skal, altså når dere snakker liksom om stråmann, altså man, man skaper en debatt eller lager et problem som ikke der?
Ja, det føler jeg I hvert fall da.
Ja.
Og så det selvfølgelig noen, noen legitime ting man kan diskutere, men, men ofte så blir det sånne tullete ja, stråmannsdiskusjoner da, som egentlig ikke, altså hvor man, hvor man angriper noen, en fine som egentlig ikke finnes, føler jeg da.
Mm. Ja, nettopp.
Ja, og jeg har jo, dette bare mine betraktninger som en heterofil cis-mann, opplever jo at som I antirasismen at det veldig stor grad gir spalteplass til mennesker som selv ikke trans for å uttale seg tidligvis ganske brutalt om, om transmennesker kjenner du deg igjen I det?
Jeg kjenner meg helt og fullt igjen I det og det noe av det mest frustrerende ikke sant? Når folk som ikke har noe grunnlag for å uttale seg hverken erfaringsgrunnlag eller fagkompetanse får lov til å komme på trykk da. Mens kanskje ja, altså, mens det vanskelig for oss transfolk å få våre kronikker antatt da, for eksempel også når folk bare ja, jeg vet ikke, altså, en ting på en måte at folk ikke trans en annen ting liksom hvem det man velger ut når roter meg litt bort
Nei, men det fine digresjoner
men sånn, jeg bare, kanskje kan klippe litt her
ja, ja, ja.
Men det handler litt om at på en måte, man, man, det, det akkurat som at Så länge man har en stark mening om trans så det liksom da, da, da man kvalificerad för att uttala sig I media. Och det det är väldigt frustrerande då för då kommer det fort mycket grum så mycket fel.
Ja, och så särskilt den vinnliga på något syn virker man väldigt många kanske särskilt många cis-folk är otroligt upptatt av på något vad kön är och att man alltså på engelska har man och sex or gender. Men I Norge så virker det som at det rett og slett, at man ikke vet det, og man ikke forstår at sosialt kjønn et konsept, og på en måte at kjønn I stor grad menneskelig konstruksjon, da. Opplever jeg jo at, igjen at det igjen at disse forenklede tingene får veldig stor plass, fordi mange virker som redde for at melaninrik skal få mye plass, eller redde for at transfolk skal få mye plass, og ikke minst som du sier at vil det gå ut over meg og Magnus, at transmennesker får bedre liv. Mm, men det vil jo ikke det. Men det kan oppleves sånn fordi vi må fra I, altså på en måte virker man seg fra I oss en eller annen makt vi har hatt da, som faktisk går på transfolks bekostning. Men det, nå skal ikke jeg snakke legge ord I dine munnen da.
Nei, men det, du kan bare hoppe inn fort.
Jeg kjøper.
Det der minner meg jo litt om på en måte, debatten om rasisme også, ikke sant? At en del hvite folk føler at nei, men, ikke sant, den makten og den posisjonen de har hatt trua. Jeg tror at det litt det samme med, med transdebatten også, da, at man nødt til å, så mange cis-folk nødt til å revurdere mye av de tankene de har tenkt, og revurdere på en måte mye av det de har tatt for gitt, da, på en måte som kanskje ukomfortabel.
Mm. Ja, akkurat det. Det var akkurat det jeg ville snakke om nå, for bare... Jeg har hengt meg litt opp I en ting, sånn, på internett så har du fått sånne YouTube-stjerner, sånn, som altså når vi snakker om cis-menn, bare for å være helt klar, kanskje ikke alle helt kjent med begrepet, da, da man helt...
Ja, cis altså det motsatte av trans. Mm. Cis, altså både trans og cis kommer fra latin, det som latinske preposisjoner, og trans betyr da på den andre siden av, eller på motsatt side av, ikke sant? Da har man en annen kjønnsidentitet, eller en kjønnsidentitet som på den andre siden av det som på en måte ble registrert ved fødsel, men cis betyr på samme side som, så hvis det cis da, så, så ikke sant, da blir du registrert som jente når du blir født på sykehuset, ikke sant, og står som, som jente I folkeregistret, og så lever du som jente og komfortabel med det, og blir kvinne, ikke sant, og det, da du cis, da det på en måte det som man trodde det var.
Nettopp, så jeg og Philip to cis-menn da.
Ja.
Men det jeg har hengt meg opp I, for eksempel på YouTube da, så har man Jordan Peterson, og en som heter et eller annet Ben Shapiro, eller et eller annet, to, en kanal en amerikaner, som har fått masse fans, og de tror I hvert fall en del unge menn, Och det är väldigt sån i kommentarfältet som så ser bara sån han ägde ho damen här i den debatten och liksom han digger och fyr upp det där och liksom och jag kör liksom hängt med folk som på något sätt stöttar lite grejer där och som visste på något sätt ymtes fram på ett eller annat om att det är cis och det att man liksom ska respektera en annan ting än något man är vant till och så väcker det sån sinne med en gång. Och det syns ju väldigt intressant att det är något sinne där. Har du tänkt på det
eller? Jag har tänkt mycket på det. Jag publicerade en kronik i fjor och då fick jag påpackning både alltså på olika sociala medier om att nej det var helt förfärligt att kalla folk för cis för det var ju ett skällsord och det var ju och liksom håne kvinnor och det var inte måte på det kom så mycket liksom negativitet da, på grund av det ordet cis. Mm. Jag tror det handlar om att folk som är vant med att vara liksom det universella människa då syns det är väldigt ofta syns det är väldigt vanskligt att skulle bruka en märkelapp på sig själv och skulle kategorisera sig själv som något specifikt lite sånt som många också vet jag har vägrar sig för att kalla sig vit hetero, inte sant? Jag tror det handlar om det samma att man liker att bara vara människa.
Ja.
Och så liker man inte på något sätt sätta märkelapp på sig själv.
Nej, sorry, skulle du säga något?
Nej, alltså man tänker som vi cis alltså särskilt kanske vi cis-män då heter väl cis-män vi tänker i många hundra år tänkt att vi är standard. Och så påpekar nog att här är det andra perspektiv som är lika mycket värt och som ska lika mycket lyttas till så går man helt i försvar för man nu måste vi avkall på något så må man egentligen avkall på något alltså det värsta man må göra är ju bara att lytta lite mer och förstå andra perspektiv som du inte har men att det är på en grund så är det väldigt provocerande och nu ska jag inte leka väldigt sån sitta på min höga häst där men jag kan inte alltså jag känner mig inte igen i Jordan Petersons följare då. Jag tror att du gör heller. Nej. Men det är därför det är liksom intressant då och det är inte bara att snacka ner någon som är oenig. Det är viktigt att respektera att folk har olika meningar, men att man gott kan tänka lite igenom varför man tänker som man gör då.
Nej, jag har en teori och jag är lite nyfiken på hur Miriam syns om den teorin. För jag tänker att såna unga män där som följer dem vi snackar om då som har den tankegången och som blir sint och som fyres upp i kommentarfältet eller som och i har en teori om att det sinne kommer från frykt och att man då är rädd för att på något sätt öppna sig själv och vara mer sån alltså du går för att vara trångsynt och väl öppna sinnet och ta in nya tankar och idéer att det på något sätt är väldigt skummelt och då måste man på något sätt sån ändra sig som person och liksom sån okej ska jag det är massor att ta tag i det som kanske folk bara väljer nej det allt det där det är väldigt skummelt och då blir den där frykten bara gjort om till sinne med en gång bara, nej.
Okay. Jag tror du har helt rätt att det handlar om en frykt för det okända då. För att alltså jag plejer ofta att säga si, att leva och la leva, ikke sant? Det att bara teoretiskt har vi sen att det føler väldigt starkt att men kön det handlar om kromosomer och könsorgan och sånt. Jag plejer ofta att säga si att ja men ikke sant? Du kan ju acceptera hur jag føler runt kön och leva mitt kön utan att det tränger upp på något true hur du lever ditt liv. Mm, men samtidigt då alltså det att öppna sig för alternativa synspunkter det är ju också att förändra sig själv på ett visst plan tänker jag och alltså även om jag ofta försöker vara diplomatisk så menar jag ju faktiskt att jag menar alltså ja att det är viktigt och han är nog vet inte kanske inte så men alltså jag menar ju då faktiskt att säga alltså det snackar om det med biologisk versus social och sånt inte sant alltså det är ju biologer också som är väldigt tydliga på det att det som kallas biologisk kön det är ju egentligen väldigt mångfaldigt och det är inte så todelat som många tror inte sant och så har det med liksom vad är socialt i biologin inte sant vi är socialantropologer så vi känner till det här med liksom att man skapar ju så människor skapar ju mening av omgivelserna våra, ikke sant? Ja. Så ser man en penis så tänker man liksom alltså hvis man ser en penis så tänker man så är det är ju något som ligger i biologin, det är något vi människor har bestämt ja. Att det ska vara man.
Eller god poäng.
Så men det är på något ta in över sig de tankarna då, det kostar lite. För man måste faktiskt skifta ut någon uppfattning med den andra då. Jag tänker det är skummelt.
Ja, då blir man rädd.
Och så känslor är ju också biologiskt. Är det inte?
Jo.
Så nu menar jag att igen så bara egentligen att man kan utfordra ja som du säger utfordra tanken om biologisk kön och ja självklart för vem är det som på något sätt ska bestämma att ja det är ju en social konstruktion att penis det förbinder med man och ja inte sant du är helt rätt.
Jeg tenker i hvert fall sånn da, at det noe som ofte glemmes, at ofte så blir debatten veldig sånn biologisert også, sånn type, ikke sant? Dere snakker om at liksom, folk sier at å, nei, nå eide vi den personen. Ofte så handler jo, i hvert fall i debatten jeg har hørt, så handler jo det om at liksom, folk tenker at, ja, men ikke sant, nå ga jeg dem en liten sånn leksjon i veldig grunnleggende ungdomsskolebiologi, ikke sant, som ikke de teite transfolka her skjønner. Så skjønner ikke de selv da, at det de tror de vet, kanskje ikke så sant og riktig som, som de antar da, fordi at vi går dypt nok inn i det selv.
Nei, det det. Og hvis man skal liksom ta tak i det her da, som gikk jo liksom gjennom den reisa, takk til å være Philip, bare at det handler om rasisme da, men jeg føler at veldig mye av det her går hånd i hånd da. At det går på liksom å se på annerledeshet som en fin ting, og ikke være redd for det, og på en måte være åpen for alle slags mennesker liksom.
Men, og igjen da, på en måte annerledes i forhold til hva og er det igjen på en måte skal vi til og med kanskje utfordre det at vi ser på det som annerledes sett det egentlig bare en det jo en det en konservativ menneskelig konstruksjon igjen hva som standard det, for eksempel det der som jeg den debatten om kjernefamilie hvordan skal den se ut, ikke sant som på en måte så sosialt skapt og at det man skulle tro at det står et eller annet sted i en eller annen gudommelig, åndelig fasit, da, sånn skal det være. Men det jo de mennesker som har lagd det som en standard. Hvis du skjønner hva jeg vil, da.
Ja, men helt enig, ikke sant? Og den, men den der standarden, den jo ofte veldig skjult, og den snakkes ikke om, den bare tas for gitt.
Implicit.
Så det å snakke om den standarden, det jo, da tror man jo virkelig de uttrykkende systemene som gjør rundt oss, tenker jeg.
Ikke sant?
For da setter man hale på grisen, og så snakker man elefanten i rommet, og så plutselig så ser man noe som man ikke så, da.
Ja, og så vil jo alle... Det har jeg også tenkt litt på, sånn hvorfor jeg synes det så fascinerende at det her vekker så mye følelser hos mennesker så jeg synes det veldig interessant, men jeg har tenkt på om det handler om tilhørighet, fordi hvis man da medlem av en sosial gruppe der alle cis og alle heterofil og det som det skal være, og kjernefamilie sånn og sånn, ikke sant? Og hvis man da kommer med noen tanker eller ideer som går imot det de fleste i den gruppa tenker da, så risikerer du da å bli kastet ut fra en gruppa, eller ikke få innpass lenger. Og det også veldig skummelt for mange, tror jeg. Og på en måte, ja, fra apene liksom, så skal vi jo være sammen, sant? Og hvis du kommer utenfor, så sliter du.
Ja, men er det derfor også vi kanskje burde gjøre den gruppa større og mer mangfoldig? Så vi tre er jo veldig forskjellige på mange måter, men også veldig like på mange måter i hva vi ønsker. Og jeg mener at kanskje det hva vi ønsker, kanskje det den retningen vi går som skal definere hvilken gruppe vi en del av. Ikke hvordan vi tre ser ut, eller hvor i landet vi fra, eller så skjønner du hva jeg mener? At vi de markørene, likhetsmarkørene, de også tidligvis alt for enkle, synes jeg da. Hvem jeg sammen med, eller hvordan jeg ser ut, det spiller ingen rolle, egentlig. Det jo hva jeg ønsker, og hvordan jeg mot andre, som mye viktigere for meg.
Ja.
Det tror jeg, og mange enige, men en at det så lett å identifisere seg med folk som ligner en, og ja, ikke sant?
Ja, og hvor mye sterkere blir vi ikke når vi har sånne grupper, sånn som vi som sitter her nå.
Miriam, du har en PhD.
Ja.
Som du tok på University of Cape Town.
Riktig.
I Sør-Afrika. Som, på å si, som en hvit transkvinne i Sør-Afrika, hvordan, eller i Cape Town, hvordan var det uten å legge noen føringer her?
Nei, tenker du sånn personlig i livet der eller faglig, hvordan det var å jobbe?
Nei, da tenker jeg egentlig personlig i livet, for jeg vet at Cape Town på en måte det et sted i hvor mange skjeve afrikanere kommer for å kanskje leve ut sitt liv som de ønsker, og jeg vet også at University of Cape Town veldig politisk. Kjæresten min har gått der også i utvikling og fortalt en del om det, og da lurer jeg på liksom som, ja, vi studerte samme sted på mastergrad. Jeg stoppet studiet min der, men du dro videre til Cape Town. Kan du bare si litt om det?
Ja, altså det var jo en interessant opplevelse. Altså, jeg var jo i Cape Town første gangen i 2017 på et 10-ukers internship. Og da ble jeg så fascinert av det stedet at jeg bare måtte tilbake og forske. For jeg synes det var så rart å være der. Det var liksom, og det var mye på grunn av liksom den... Altså den ja, the legacies of apartheid da. Jeg kan si at det fortsatt et veldig sånn segregert samfunn basert på hudfarge, og samtidig som at det også ekstreme sosioøkonomiske forskjeller da, som ofte på en måte korrelerer med hudfarge også. Det jo gjerne det melaninrike som har minst, og de hvite som har mest, og som mest mektige. Så jeg ble litt sånn satt ut av hvordan mange, særlig hvite sørafrikanere, klarer å liksom lukke øya for det her, og leve mer eller mindre normale liv, da, midt i det her som jeg synes var helt sånn, altså veldig merkelig, da. Mm. Så jeg dro tilbake igjen da, i januar 2018, da hadde jeg akkurat kommet ut som trans, en måned før, så det var jo litt sånn mange ting som skjedde på en gang. Så jeg ville da skrive jeg endte opp med å skrive doktoravhandling om hvite engelskspråklige sørafrikanere, så det går jo inn på det vi snakket om i stad, for det på en måte den gruppa i hvert fall følger jeg i Cape Town, som den elefanten i rommet, som snakker om andre, men som ikke snakker som selv og som har veldig mye usynlig makt. Og så var jo jeg der da som en transkvinne som akkurat hadde kommet ut. Jeg hadde jo på en måte ikke hatt tid til å gjøre noe særlig med kroppen min eller noen ting, så jeg så jo, jeg var jo på en måte litt sånn in between da, midt imellom på en måte det jeg startet ut som, og det, dit jeg ville komme hvis det gir mening, når det gjelder utseende og når det gjelder alt mulig. Så det var jo i starten veldig vanskelig, det var veldig tungt, synes jeg, og fordi at jeg så jo veldig annerledes ut enn alle, ikke sant? Jeg var veldig tydelig normbrytende på kjønnsuttrykk. Så jeg fikk jo liksom, jeg kunne gå på gata og, ikke sant, kunne være en gjeng med veiarbeidere da, som satt og hadde pause, og så gikk jeg forbi, og så begynte de å skratte. Og selvfølgelig tenkte jeg at det var av meg, det var ikke sikkert da, men det var det jeg antok. Jeg fikk jo masse kommentarer og blikk da, og det var ikke så veldig hyggelig. Og det varte ganske lenge da, men etter hvert så fikk jeg meg kjæreste der, og vi var sammen lenge, vi var forlovet også, og bodde sammen en stund. Og hun var jo en enorm støtte da, så med henne på ved min side så ble det mye lettere, og så fikk jeg etter hvert venner, og veilederen min på Universitetet Cape Town var også altså, veldig, veldig åpen da. Han kunne ikke så mye om transtematikk fra før, men han var veldig åpen for å lære. Og så, ja, ikke sant, universitetet der, som du sier, er jo veldig politisk progressivt på mange, i hvert fall studentene da, er ganske aktivistiske på både antirasisme og skjev tematikk og transtematikk. Så det følte jeg veldig fint at liksom, når det ble snakket om en ting, så ble det også snakket om de andre tingene da. Og jeg følte at liksom for mange så var det veldig naturlig at for eksempel kampen mot rasisme da, gikk hånd i hånd med kampen for skeives rettigheter.
Ah, kul.
Så det var veldig kult.
Er det noe å utdype det? Jeg er ikke sikkert det, men skiller det seg fra, altså, går de to bevegelsene like hånd i hånd i Norge? Opplever du?
Det opplever jeg ikke at de gjør, eller det vil si de har i hvert fall ikke gjort det. Når jeg kom tilbake hit, så var det var liksom en skuffelse som jeg følte på da, og det snakket jeg også om i den PKI-podcast-episoden, at det var liksom, i Norge så føles det som at det er mye mer to forskjellige ting, men ikke sant, vi hadde jo en terrorangrep i Oslo den 25. juni, og i etterkant av det så har det jo vært en mye større offentlig debatt rundt akkurat de tingene her, og på en måte hvordan de av oss som på en måte er skjeve og som også har andre minoritetsidentiteter da, som for eksempel de av oss som er skjeve og har muslimsk bakgrunn eller tro, har det, og hvordan på en måte disse dobbelt og trippelt minoritetene passer inn i samfunnet da, og hvordan man kan kjempe for at alle skal få det bedre. Det føler jeg at man har blitt løftet mye mer i etterkant.
Ja, for jeg tenker jo altså jeg tenker jo egentlig at vi har det er veldig mye som er overlappende, og at de forskjellige bevegelsene i Norge i større grad kan lære av hverandre, se til hverandre, og ikke minst stå sammen da. Når jeg gikk på University of Berkeley et halvt år under bachelorgraden, så var jeg med i noe som heter OAS, Organization of African Students, organisasjon med mennesker med afrikansk bakgrunn, eller mennesker som var opptatt av afrikansk historie, afrikansk politikk og så videre. Da hadde vi noen mennesker som var veldig pro-Israel på besøk i organisasjonen da, og de fortalte oss om hvorfor vi burde være pro-Israel, RF Israel-Palestina. Og da var det en i min organisasjon som sa etter at de hadde gått, og sa på en måte at jeg skal ikke fortelle hva vi skal mene, men Jeg mener at hvis vi da kan bruke oss selv afrikansk historie som rettesnor, så dette også underskikkelse, så det noen på en måte, noen følger, og vi har noen referansepunkter som gjør at det kanskje lett for oss å identifisere det de opplever, altså palestinere. Og det samme kan da trekke mellom skjeve, mellom trans, mellom innrike, hva gjelder liksom hvordan systemet hvordan strukturen og at vi på en måte, ja, klisjéfylt nok, sammen blir vi sterkere da, ja.
Altså, hvis jeg kan bare jeg føler det samme da, uten at jeg kan snakke for noen andre enn meg selv, men det har jeg også sagt mye, og særlig det siste, og jeg har følt på det lenge, helt siden Cape Town da. Ikke sant? Jeg og kjæresten min der kunne jo, hun var da melaninrik, cis-kvinne, men jeg følte at på en måte, vi kunne forstå hverandres erfaringer litt bedre, fordi vi var begge synlige, skal man si, ja, det ikke riktig å si minoritet da, fordi det, i Sør-Afrika så melaninrike flertall,
ja,
men synlig, liksom, kan du si lavere på en sosial rangstige da, og det føler jeg her også, ikke sant, jeg har jo venner og kolleger som melaninrike, som jeg føler faktisk forstår transtematikk bedre enn mange hvite cis-folk da, selv om de melaninrike folk også cis, hvis de mening.
Kan jeg spørre om en ting til? Fordi i podcasten til PKI så snakker du om dette med, det bare viktig å påpeke at Miriam representerer seg selv og ingen andre her nå da, og det gjør jeg som melaninrik og Magnus også, bare så det ja, ikke sant? Og der snakket du om at du på en måte, du var, eller i samfunnet i dag kanskje, nå mitt syn av venstresiden som jeg en del av, har en tendens da til å på en måte dele mennesker i tidligst inn i helter, antihelter, ikke sant? Du er en hvit transkvinne i Sør-Afrika, hvit og transkvinne, i mitt hodet veldig sånn, altså to forenkelt sagt da, to forskjellige identiteter, kan du si litt om det? Var det noe spesielt? Har du tenkt noe over det?
Ja, jeg tenkte mye over det, og det gjorde livet ganske surt noen ganger, syntes jeg, fordi, ikke sant, altså det var veldig komplisert å skulle liksom gå og bli kjent med folk, gå på gata, ikke sant, altså gjøre ting. Når folk på en måte, på den ene siden så at du var trans, og noen ganger så behandlet jeg folk med dårlig på grunn av det, ikke sant, de kom med sleivete kommentarer og sånn. Samtidig som at jeg også var hvit da, på en måte hadde veldig, veldig sterkt white privilege da, som man jo har i Sør-Afrika. Og ja, noen ganger så, altså det var liksom en dobbelthet der da, fordi noen ganger så følte jeg at det var folk som på en måte så på meg som en som de kunne mislike på to nivåer da, fordi at en del melaninrike folk, noen i hvert fall er jo litt sånn sure på hvite og hvit makt selvfølgelig, ikke sant? Det er veldig forståelig, og samtidig som at de kanskje ikke synes transfolk er så kule heller, men ikke sant, andre ganger så var det sånn at jeg faktisk følte at nå er jeg jo utrygg fordi jeg er trans, men det at jeg er hvit gjør at jeg er litt tryggere i hvert fall, og det skammer jeg meg litt over, fordi at, ikke sant, altså jeg skulle jo ønske at ikke white privilege fantes, men det var situasjoner der jeg kjente det så på kroppen, at liksom ok, men det nuller hverandre kanskje ikke ut, men det gjør at det blir litt, jeg føler meg litt tryggere når jeg går i denne gata da, for eksempel.
Ja, jeg forstår litt det. Men er det en jeg har hørt folk kalle det sånn traumerespons, om det er hvordan vi melaninrike kan se på hvite, hvordan mennesker, også skjeve, kan se på politiet, at man kategoriserer en hel gruppe mennesker da, som, eller hvordan melaninrike kvinner kan se på hvite feminister, ikke sant? Er det en veldig sånn forenkling av verden egentlig da? At alle er sånn fordi man, ja, en eller annen respons på et personlig eller sånn generational trauma da?
Så jeg kan jo bare snakke for meg selv egentlig, da, selvfølgelig. Selvfølgelig, men jeg har snakket med mange om dette her, og jeg tror at det er definitivt noe i det, og særlig måte, det vi snakker om nå med hvordan hvite blir sett på, for eksempel i Sør-Afrika, da, definitivt så er det noe der som handler om historiske og generasjonelle traumer og sånn, det tror jeg definitivt på, men jeg tror jo også at det, vi må på en måte ikke fokusere for mye på liksom at det ligger hos de som er undertrykt, da. Fordi at det er jo også veldig, det er jo mye, altså det mener, det er mye ukunnskap og uvitenhet også hos de dominerende gruppene. Så jeg tenker at det er en kombinasjon av det her da, at liksom man er komplisit med på en måte, sin egen plass i et undertrykkende system, som hvit, som cis, som hetero, som hva det, politi, ikke sant, hva som helst. Samtidig som at det også finnes traumer da, på den andre siden. Så jeg tror det er en dobbelt greie der da, hvis det gir mening.
Ja.
Ja, det gör det. Jag har, sorry.
Nej, bara för.
Nej, jag har tänkt på en ting för jag kan ju på något sätt snacka för där jag och Filip har snackat om det här många gånger för för det som är lite intressant med vår resa eller om vi snackar om det på är att jag kommer från ett ställe där tankegången min inte var bra och så har jag klart att ändra det då. Så jag på något sätt kan känna mig igen i väldigt många dumma fördomsfulla tankar som folk har. Och det är en fotbollpodcast som jag har hört massor på. Jag vet inte om du har hört om Nicky Bandini, men hon är i vart fall hon kom ut i 2018 tror jag. Så men då har hon varit fotbollsjournalist länge, sant?
Som transkvinna.
Ja, då kom hon som transkvinna i 2018. Mm. Och det sa och det tog hon 30 år då och klara gör det. Och i en värld som fotbollen som är extremt mansdominerad och
alltså normativ och
helt, bara du hör på det liksom rosa fotbollsskola liksom så får du höra det.
Ja.
Och hon var liksom hon snackade om det i en episode hur vanskligt det var för henne att komma ut och i vart fall med den jobben hon hade då så hon tänkte att okej, kanske jag aldrig kan jobba med det här igen. Och jag vet inte om jag har lust att snacka lite om hur det är liksom arbetsliv och liksom det att faktiskt ta den avgörelsen då.
Det varierar ju väldigt från person till person vad slags upplevelse man har och ikke sant varierar vad slags bransch man jobbar i det varierar alltså ikke sant det är väldigt mångfaldiga mångfaldiga erfarenheter. För min del så har det ju egentligen gått väldigt fint. Jag kom ut på ett tidspunkt då jag måste vara färdig med att avsluta ett arbetsförhåll och börja på något helt nytt, ikke sant? Och jag var heldig i det att ikke sant, UCT Kautokeino var alltså de lagde aldrig något bråk runt att jag var trans, det var bara jag var väldigt rädd i starten då för att någon kanske kom och syns att det var ja dumt att det kom in en transperson, men de var bara väldigt stöttande både ikke sant, institutledaren, vägledaren min, alla var superstöttande. Och familjen min har alltid stått bak mig och varit helt stöttande, så där är jag väldigt privilegierad i förhållande till en del andra transfolk då. Ikke sant, för någon vill ju kanske jobba för exempel i en, ja som du säger ett mansdominerat yrke då och så kommer du som transkvinna, kanske det blir awkward, kanske det blir rart. Selv om ikke folk kanske hater fulle så vill det kanske bli lite märkligt likväl. Ikke sant, hva, eller visst du på något sätt jobbar sammen med många kvinnor då du kommer ut som transman, ikke sant? Alltså jag kan se för mig att det kan vara någon situationer där det kan bli awkward. Men ja, så jag har ju också hört att folk har sökt jobber och inte kommit till intervju och varit ganska säkra på att det har varit för att det har varit öppna om att jag är trans för exempel.
Ja.
Och det sker ju mycket i andra land. Jag har hört att det har skett i Norge också.
Ja. Det tvivlar jag inte på.
Nej.
Men det var i alla fall det jag gick igenom då när hon, det var i alla fall lite intressant för min del. Det var liksom den första episoden då när hon snackade som Nicky och liksom hade en lite annan stämma och liksom, så huskar jag att i starten det här var för jag och Filip hade börjat på resa var så jag hade ganska dum tankegång för det sidan helt. Men då huskar jag att jag tänkte att det var sån det här var lite sån rart och obehagligt nästan att höra på bara sån
ja för dig liksom
för mig det plagade mig lite.
Ja, varför det?
Nej, jag vet inte. Jag tänkte på det efter det. Jag tror kanske för att det var liksom sån noe inne med som vi kanskje måtte ta tak i da, noe jeg ikke visste om, noe uoppgjort kanskje, noe inne med, men det var i hvert fall noe annerledes der, som jeg bare følte at det her plager meg på et eller annet vis.
Men
sorry. Når jeg kommer ut med en da. Men heldigvis så har jeg gått på en reise, og nå, når jeg hører hun snakke nå, så er hun en av mine favorittgjester. Og hun har også gått gjennom reise etter at hun kom ut, og all den positiviteten hun fikk. Og når hun nå snakker om fotball, så jeg føler at hun snakker på en måte, nå er hun seg selv, 100% och snacka med sån självsäkerhet och det är så deilig att höra på liksom och det är bara sån okej, det gick från något väldigt dumt till att bli något väldigt fint då.
Ja. Det är viktigt att kanske ta tag i de positiva historierna upp i liksom mylder av ting som är tungrodd och ont då.
Jag kan bara lägga
till det heller.
Ja, för att det är också en ting, ikke sant, att vi är ju alltså ett poäng som vi pleier att dra fram många av oss då som är trans, det är att det är ju en alltså många av oss sliter ju levekårsmässigt så ligger ju ganska dåligt på statistiken på en del ting för exempel då, men det alltså det poängen som vi ofta lyfter fram är att det handlar inte om att det att vara trans är en sjukdom eller att det att vara trans gör ont, men det är på något sätt hur vi blir mötta samhället runt som gör det ont, ikke sant?
För exempel så PKI pasientorganisasjonen for kjent inkongruens, som en organisasjon, nå skal ikke jeg legge ord I munnen på noen her, men det riktig at den ble opprettet fordi veldig mange transpersoner har hatt dumme og vonde møter med helsevesenet I Norge? Det sånn enkelt forklart?
Ja, altså det også, men hovedgrunnen var nok altså det at det offentlige systemet for det vi kaller for kjønnsbekreftende behandling da, som vi har I Norge, det for dårlig. Det altså alt for mange ble jo avvist, eller blir fortsatt avvist, og det vanskelig å komme inn, det et trangt nåløye, og ja, praksisen som de holder på med da, som mener mange, veldig dårlig.
Og det liksom sånne, og nå sett fra utsiden, så vil jo jeg tenke at det de I debatten, de som noe av de viktigste kampene man kan ta da, og da igjen derfor jeg som I mine øynene, liksom hvem skal gå på hvilken do, blir på en måte tidligvis et enkelt sidespor, hvor da liksom mennesker som møter helsevesenet eller strukturelle institusjoner I Norge ikke blir møtt på den måten de bør møtes da.
Jeg helt enig I det, og det jo noe av det som problemet med de stråmannsdiskusjonene, ikke sant? Ja. For at det tar jo tid og fokus vekk fra de viktige debattene, som for eksempel hvordan vi skal få til et tilgjengelig og desentralisert helsetilbud da, for transfolk. Og fordi at ikke sant, når folk blir avvist, og ikke får helsehjelp, så det har jo store konsekvenser for folk, både fysisk og psykisk, ikke sant? Altså det jo, og vi ser jo på statistikken at 30% av alle transpersoner I Norge har forsøkt å begå selvmord I løpet av livet. Mm. Altså, jeg kan jo anta at det en ganske klar sammenheng mellom det der, ikke sant? Man får ikke lov til å leve som den man man får ikke den hjelpen man trenger, da. Altså, hvorfor fokuserer vi ikke på det?
Ja.
Ikke sant? Det det som gjør meg sint. Det, altså, folk dør liksom, men vi fortsetter å snakke om garderober.
Ja. Men det ja, det er jo brutalt, og det er jo for jævlig for å si det rett ut. Og ikke minst det med at liksom, psykisk helse, det snakker vi veldig mye om. De siste 5-10 årene har det vært veldig mye fokus på det, kanskje særlig blant unge. Men hva gjelder hva jeg har følt, at vi snakker ikke om psykisk helse, vond psykisk helse som kommer på som et resultat av rasisme, snakker vi ikke om, og heller ikke psykisk helse som vond som et resultat av hvordan transfolk møtes I samfunnet, snakker vi heller ikke om. Og det sånn, ja, det gjør meg sint, og det synes jeg skal gjøre meg sint, fordi det de vanskelige, tungrodde sakerne der vi må ta, og så lurer jeg på, eller tenker jeg sånn at hvor vanskelig, altså, det mulig å endre det. Det virker som at det umulig å få til mer kunnskap I helsevesenet eller I organisasjoner I Norge om for eksempel transbevegelsen, men det ikke umulig.
Nei, det ikke umulig I det hele tatt, og det synes jeg veldig fint sånn som nå, da, at liksom, jeg føler jo at de siste årene så har det kommet flere stemmer da, på banen, og det, altså, jeg kan si, det snakkes veldig negativt om transtematikk, men samtidig så det på en måte flere av oss som kommer ut I offentligheten og på en måte viser at vi ikke de stereotypiene da, som folk har I huden sine. Og sånn sett, så altså, vi får jo backlash også da, men jeg håper jo da, fordi at jeg en ukulig optimist, at det vil føre til at folk I hvert fall får litt mer kunnskap.
Altså, kunnskapen der. Kjæresten min kaller det aktiv ukunnskap. Mm. Hvor mange ganger må du lese eller høre om transfolks perspektiver før du på en måte virkelig bør tenke nå må jeg snu på kronene her, nå må jeg virkelig ta I nye perspektiver. Hvor mange, altså sånn igjen, veldig enkelt, hvor mange ganger, eller jeg mener at du kan ikke forsvare bruken av våre neger lenger, debatten har vært for lenge. Aktiv ukunnskap, nå visste ikke det, jo det visste du. Det samme mener jeg etter, altså sånn, hvor mange debatter i samfunnet må det overvære før du liksom begynner, kanskje jeg må begynne å tenke om transproblematikk på en annen måte, kanskje jeg må sette meg ned og faktisk google, lytte til de podcastene, før jeg skriver et leserinnlegg. Altså hvis dere skjønner meg,
Ja, og ikke sant, å snakke med oss, ikke bare om oss eller til oss, men det gjelder jo, altså der tenker jeg at vi har en veldig viktig felles greie da, og vi som trans, og dere som melaninrike, for jeg tenker altså bare sånn som når jeg leser folk som, vet du, det var noen måneder siden, så var det en eller annen person I media som hadde sagt noe om at Black Lives Matter gikk for langt, og det bare, ja men hørte du på noe av det noen sa I den prosessen der liksom?
Det nettopp da, og ikke minst sånn, jeg hørte to eldre folk på, ja, på et legesenter jeg var på for noen uker siden, eller det var ikke legesenter, det var en kafé, senter var det på en kafé. Og, og de kritiserte Pride og skjønte ikke hvorfor de skulle være så up in your face. Og da tenker jeg en sånn, altså, har dere egentlig satt dere inn I tematikken? Og det virkelig et problem for deg? At en gang dag I året så det et tog hvor mennesker kan uttrykke seg på en eksentrisk måte. Altså, du, de kommer ikke hjem I stua di. Du velger aktivt å enten gå ned I byen eller skry på TV-en.
Mm. Mm. Men de kommer hjem I stua vår da, med liksom alle disse her romcoms og ja, liksom, ja, ja. På skolen og har det fått seg kjæreste. Altså, det sånn at alt jo heteronormativt og cisnormativt I samfunnet. Så det ikke, det ikke sånn at det, på en måte, det alt nøytralt, og så ikke sant, en dag I året så det Pride. Det sånn at det en dag med Pride, og så resten av året så det hetero og cis.
Ok, men det veldig fint du sier, fordi det tror jeg altså veldig mange av oss som hetero og cis ikke tenker over. Kan jeg bare komme en sånn, kan jeg komme en sånn analogi som jeg så på Facebook her om dagen? Det var, se for deg at jeg arver et hotell av bestefaren min. Og hotellet, det lagt opp sånn at det ikke noe rullestolramper, det ikke noe handicap-toaletter, det ingen heiser, det bare tunge trapper og så videre. Veldig høye karmer, bardisken utrolig høy. Alle glassene utstyrt sånn at du må ha to hender på glasset for at du skal kunne bruke glasset. Jeg overtar det og sier om jeg kunne mot handicappede mennesker. Jeg ønsker handicappede velkommen. Men hotellet jeg driver jo fortsatt altså funkofobt altså ikke tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Samfunnet jo litt sånn, både hva gjelder rase eller rasisme, og ikke minst hva gjelder skjeve eller transfolk. Altså, vi har et heteronormativt samfunn hvor alt bygget opp at du skal være cis-heterofil. Mm. Og selv om ikke jeg og Magnus aktivt imot mennesker som cis og trans eller skjeve, så vi en del av et samfunn hvor alt måtte tilrettelegges for at kjernefamilien sånn du skal gifte deg med noen motsatte kjønn og så videre. Da. Mm.
Altså, jeg føler jo det at alle de tingene du nevner her nå, det føler jeg at bare forskjellige deler av den samme liksom, normfiguren. Da, ikke sant? Du skal være en hvit, cis-kjønnet, heterofil mann som enten kristen eller sekulær, og som funksjonsfrisk mentalt og fysisk. Ikke sant? Altså, jeg føler at, altså, når vi snakker om at disse her kampene handler om det samme, så det handler om, føler jeg, da, måte, å kunne bryte opp den normfiguren.
Ikke sant? Og bare for å Det her handler ikke om at vi nå sitter og hater på alle, altså vi hater jo ikke på Magnus, ikke sant? Men det handler jo om at strukturerne tilrettelagt, og at det derfor vi nødt til å på en måte kanskje aktivt tilegne oss kunnskap for å kunne endre strukturerne.
Ja.
Og igjen, det derfor vi mener at intensjon ikke trenger å spille så stor rolle, fordi altså, hva som kommer ut av handlingen kan vel like fremt være sexistisk, transfobt eller rasistisk da, ikke sant?
Ja, det jo masse av det som vi har snakket om som går hånd I hånd, altså hvem som får plattformen da, hvem som får lov til å snakke hvem som får uttale seg I media hva læres de på skolen, og så videre.
Kan jeg legge til en ting der, fordi at det, ikke sant, du nevnte jo Magnus jeg mener, altså du kanskje et eksempel på en person som på en måte vil passe kanskje bedre inn I normfiguren da enn oss to for eksempel da, men samtidig og det var jo noe som jeg også skrev om I doktoravhandlingen min, så det jo altså jeg tenker jo det at Ja, sånn som denne gruppa som jeg skrev om da, hvite engelskspråklige sørafrikanere, de, en ting som et funn da som jeg fant om dem, det var at de veldig, altså de, mange av dem da som jeg snakket med føler seg veldig rotløse. De liksom, ja, men de jo på en måte bare vanlige, kjedelige, alt det på å si, som de ofte sier selv da, altså, ja, jeg jo bare en sånn, liksom, og de har liksom ikke noe fotfest eller noen ting de svever rundt, og jeg tenker på en, på mange måter, altså, så prøvde jo de å finne et hjem, ikke? De snakket liksom om at, ja, men jeg skulle ønske jeg følte meg mer rotfestet I Sør-Afrika, men jeg føler ikke det, altså, sorry, nå roter jeg meg
bort.
Jeg vil til et poeng som at altså også, for å være litt sånn veldig direkte av dere, jo også på en måte offer for systemet på en måte.
Ja.
Og jeg tenker at dette handler om system, dette handler jo ikke om enkeltindividers som du sier, intensjoner, dette handler jo om strukturer.
Mm. Ja, nettopp.
Ja.
Det har jo vi snakket om tidligere også.
Ja.
Som, altså, når jeg hadde en fucka tankegang før, da.
Nå ringer kjæresten min på Skype her.
Skal vi ta den, eller skal vi decline?
Jeg kan decline, kanskje.
En annen gjest.
nei, men så jo på en måte det, hvis de hadde en tankegang før da, som ikke var bra, så det jo, det har jo kommet fra et sted.
Mm.
Det jo samfunnet vi vokste opp I, som har sådd alle de frøene,
ja.
Og vannet dem.
Mm.
Og den ble vannet på skolen og gjennom media.
Men samtidig så hadde du også potensialet til å, å lære og forstå og snu det rundt. Mm. Og det har jo alle mennesker, tror jeg.
Men, ja, alle har det.
Vi har sagt en del om at norsk pensum, I hvert fall norsk, jeg kjenner ikke pensum I andre land så godt, har, for dårlig på rasisme og antirasisme. Har du noen tanker om pensum hva gjelder trans?
Ja, samme der. Ja. Det snakkes jo, altså når jeg gikk på skolen på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, så var det ingenting.
Nei, vi alle tre like gamle.
Ja, ikke sant? Ja. Så, så da, da kjenner vi til hvordan det var da.
Ja.
Jeg tror at, jeg tror det begynner å bli litt bedre. Jeg tror at de som skriver lærebøkene begynner å få litt mer, hva skal man si, bevissthet rundt det da. Mm. Ikke sant? Noen lærebokforfattere som kanskje selv skeive, ikke sant?
Ja.
Jeg tror det begynner å gå I riktig retning, men altså, det henger etter altså.
Mm. Ja.
Tror jeg.
Ja. Det opplever, eller det, det kan jeg se for meg I hvert fall da, og I hvert fall igjen når man ser debatten, og ikke minst tilsynelatende kunnskapsnivået til de menneskene som legger premissen for debatten nå da, som jeg også egentlig synes tidligvis ganske problematisk, at det virker som at det sitter veldig mange ansvarlige redaktører, debattredaktører, nyhetsredaktører, med den såkalte aktive ukunnskapen da, og egentlig ser altså, jeg ser samfunnet fra sitt ståsted og ikke, kanskje ikke tar innover seg viktigheten av kunnskapen til andre til andre da.
Ja, så antar jeg føler ofte at vi har fått liksom, tilbakemeldinger fra et par redaktører nå da, liksom, at, at en del av dem også tenker at dette her en sånn politisk debatt på samme måte som at vi debatterer ikke sant, bompenger eller sånne ting og så, så det akkurat som at de enten ikke skjønner eller ikke vil forstå eller ikke, ikke anerkjenner og, og godtar da at, at kjønnsidentiteten min for eksempel reell ikke sant?
Ja, ja, det interessant
at, at, at man tror at det bare noe jeg funnet på ikke sant? At det blir litt sånn at, man, at det liksom, jeg går I et kostyme men jeg gjør ikke det, det jo meg hver dag, ikke sant?
Ja, det jo samme, jeg synes det var veldig interessant når hun, Nikki Mandini snakket om det hun snakket om tidligere, som jobber med fotball hun liksom sa jo det at når hun tok det valget om å komme ut så sa hun, nei det blir dumt å si det var ikke et valg, så hun sa jeg hadde ikke snakket valg, sa hun sa det var enten så skulle jeg leve videre eller så skulle jeg ikke det
akkurat det, der kan jeg på en måte bare slenge inn at det jo noen som altså, det å være trans ikke et valg men hvordan og når og sånn man kommer ut det jo til dels et valg kan man si og for noen så det jo også kanskje farlig å komme ut, ikke sant? Fordi at de lever I et miljø som kanskje, ikke sant? Så hvis du, liksom alle du kjenner nynazister, altså for å sette det på spissen, ikke sant? Eller superkonservativ I en eller annen religion, så det kanskje ikke trygt. Du må et annet sted, og det har jo vært eksempler på folk som har blitt kastet ut av familien sin når de har kommet ut og sånn, så, så det liksom viktig å være bevisst på den forskjellen der, og at for meg så var det sånn, når jeg skjønte at jeg var kvinne, så var det sånn, da var det ikke noe, det var ikke noe mer venting da. Da hadde jeg ventet I mange år, og på en måte trodde jeg var syk, ikke sant? Så var det plutselig bare, oi shit, nå skjønner jeg hva som greia. Og da måtte jeg liksom leve og komme ut med en gang. Men sånn det ikke for alle.
Nei.
Vi snakker om at Pride har blitt politisert. Jeg tenker jo også kanskje at, det her ikke mine ord, det hørte jeg altså I PKI-episoden. At trans altså, som fenomen blitt eller det altså, kanskje ikke fenomen men altså, det, det seg selv blitt altså, en, et politisk anliggende og virker som at det handler om politikk som, og det gjør jo ikke det som du sier
det handler jo om politikk på den måten at altså, all rettighetskamp handler om politikk altså, antirasisme altså politikk ikke sant? Men det å være trans ikke et politisk ståsted
nei, nettopp, det nettopp da og jeg føler at I debatten så virker så, sånn man får nesten inntrykk av det I hvert fall folk som liksom meningsmotstanderne våre da, uten å skulle skissere veldig sånn mot og for her, men at det virker som at det at det nesten sånn, at det av interesse eller at det handler om som på en måte et valg av identitet men det handler jo ikke der på den måten
Nei, og det liksom interessant, det tenkte jeg mye på særlig når jeg bodde I Kepland og på en måte hvor jeg, det var periode hvor jeg nesten ikke orket å gå ut av porten hjemme, ikke sant? Det var så slitsomt, og jeg visste at ikke sant, jeg kunne ta en Uber, og jeg kunne ikke sant, ofte så hadde jeg jo mange gode samtaler med sjåførene I Uberne, ikke sant? Og nå vet jeg at Uber ikke det beste firma, men jeg kjøper mye Uber da. Men det var jo for eksempel en gang at jeg pratet med en sjåfør som nekta å snakke tilbake til meg, og jeg skjønte jo med en gang at det var fordi at det var sånn som jeg gjorde. Så det sånn her, hvorfor skulle noen velge en identitet som fører med seg så mye mas og slit da? Ikke sant?
Det så godt poeng.
Det hadde vært mye lettere for meg å få, på en måte, og hvis jeg kunne velge da, å velge å være en cis-mann, en hvit cis-mann, ikke sant? Da, har man jo, da det jo relativt mye mer chill da, enn å være en fransk kvinne. Sorry at jeg, beklager.
Nei, men...
Det åpenbart.
Ja, og liksom och ja, det som det som många säger, det är helt uppenbart att det inte är för att vinna poäng på den på vänstersidan I Norge. Alltså sån ja, jag har debatterat med folk som menar att det allt för många unga idag väljer att vara skeiva. Och så liksom
nej, det var ju för att det var allt alltså antagligen jag tänker sån det känner en person som ofta brukar alltså vänsterhänthet som exempel, ikke sant? Och han visar ofta fram en graf som visar liksom andelen vänsterhänt I USA över tid över 1900-talet. Og du ser liksom, ganske lenge så var det veldig lavt, og så gikk det plutselig veldig høyt opp, og så flatet det ut. Og så ser du liksom, hva var grunnen til at det gikk så høyt opp da? Da det gjorde det? Jo, det var fordi at da ble det lov å skrive med venstre hånd på skolen, ikke sant? Man ble ikke tvunget til å skrive med høyre lenger. Så det litt sånn som nå da, at man ser jo på at det blir jo flere, eller jeg tror det også ferdig med å flate ut da, men det har jo vært en økning I folk som identifiserer seg som trans, det har vært en økning I folk som har søkt om kjønnsbekreftende behandling, men altså, det har allerede begynt å flate ut, da, men ikke sant, folk har jo brukt det som argument for at å, nei, nå kommer det en sånn bølge av transfolk, da, og det sikkert ikke, ikke sant, altså, man tenker at det kanskje bare en trend eller noe sånt, men, men jeg tenker at sannheten at vi etter hvert kommer til å flate ut på det reelle nivået da, av transfolk som finnes I samfunnet.
Ja, Nej, för det har väl nog öppnat upp lite mer och att det som igen du har strukturer som är där, men de strukturerna har blivit lite mer öppna för alltså normbrytning då. Och då vi som inte är uppmärksamma på strukturerna kan då tolka det som ja, men nu har det blivit bättre rätt bara för att provocera bara för det är kul,
liksom. Ja, det är kul att träna,
inte sant?
Så bland I följer ofta det lätt att kalla det politik bara för att ha det som en unnskyldning så där tränger man inte att ta tag I det sån här vi snackar inte politik här. Det är sån demonstrationer på fotbollskamper sån där men vi vill köra involverat I politik här
ingen sak
liksom. Det handlar om att vara den man faktiskt är. Ja. Det är snacka politik
det. Och igen på något sätt det blir ju som Miriam säger att det blir en politisk kamp och en politisk sak men en politisk kamp för att transfolk ska få bättre hälsorättigheter det är en annan och mycket mer I mina ögon som presserande politisk kamp än bompengar på ring 2 för att vara brutalt ärlig och det är inte minst på något sätt att ja jag syns det är viktigt att man inte sidestiller all politik och på något sätt rättighetskamp är på något sätt det handlar om att människor I bunn og grunn da, skal ha gode liv. Mm. Og når vi ser disse grafene og hører om det, det jo ikke bare I Norge at transfolk høy på selvmordsstatistikk.
Nei, det overalt.
Ikke, ja, ikke sant? Og,
og vold mot.
Ja, ja og dårlige holdninger. Og,
ikke sant? Og så vidt jeg vet, så det ingen forskning som, hvor transfolk I utgangspunktet født med dårlig psykisk helse.
Nei. Men det noen argumenterer for det at nei, men fordi at det så mange transfolk som også har dårlig psykisk helse så det sånn at ikke sant, fordi at vi har angst eller fordi vi deprimert eller fordi vi har ADHD eller noe sånt, så tror vi at vi trans og det jo litt, egentlig litt bullshit altså, jeg mener,
ja,
altså,
det
det må jo være lov å være trans og også være andre ting og ha andre
ja,
ting med seg
ja, ikke sant?
Og det jo ikke sånn at altså, jeg synes bare det en veldig rar kobling da, når du tenker på liksom, det jo mye mer logisk å se for seg at en transperson som opplever transfobi og dritt I samfunnet kanskje utvikler angst da, for eksempel som symptom på det enn at liksom, fordi at du har angst så tror du at du trans altså,
ja, ikke sant?
Men jeg skulle si en ting til, og det var dette med de der grafene. Altså, jeg tror den grafen jeg tenkte på var egentlig på en måte de som har endret juridisk kjønn, for den har gått opp. Men det handler jo også om ikke sant, nettopp det at det, på noen områder så har det jo skjedd noen seire. Dessverre ikke på nok områder, men ikke sant, I 2016 så ble loven endret. Før 2016 så måtte du gjennomgå, du måtte dokumentere at du hadde gjennomgått kastrering, altså før du fikk lov til å endre juridisk kjønn. Fordi staten ville ikke at sånne som oss skulle få barn.
Det ganske sjukt.
Ikke sant? Men etter at den loven ble borte, så har det jo selvfølgelig vært en økning, for det har jo mange som kanskje altså, ikke ville gjøre det mens man måtte kastrere seg, har nå begynt å gjøre det, og ikke sant? Folk som har kommet ut senere har måtte gjort det fortere. Men ja, så det tenker jeg litt sånn, det må man jo ta med seg da.
Ja, ikke sant? Ta de som jeg pleier å si, små seire fremfor store tap.
Ikke sant? Det var egentlig en ganske stor seier, men det liksom sånn, vi ikke I mål. Det liksom, man har vunnet en krig. Nei, man har vunnet et slag, men ikke krigen.
Nei, ikke sant.
Bra.
Vi skal begynne å gå inn for landing. Jeg snakket nesten en time. Jeg skal bare jukse litt, fordi jeg hadde skrevet ned någon spørsmål. Vi har varit inom ganska många av de syns jag. Dette her kan jo mange eventuelt klippe bort. Jo, Miriam, jeg har vært veldig lei av å liksom, dumme meg ned, og jeg har vært, begynner å bli også veldig lei av, og, som jeg har blitt kanskje mer bevisst på det siste året, at hvordan jeg snakker, hvor lite følelser jeg bør legge inn i rasismetematikken, jeg snakker med andre om det, at jeg må liksom passe. Være veldig selvregulerende, det snakket Thomas Preste om forrige episode. Opplever du også noe av det, at du må regulere deg selv for å gjøre deg spiselig I møte med andre og med pennen din?
Ja, absolutt. Og det er jo sånn med oss som trans og som skriver og snakker om det å være trans, at liksom, så fort vi viser følelser I et panelsamtale, I en debatt, I en podcast, I et innlegg eller en kronikk, så det sånn at da blir vi de sinna aktivistene, ikke sant? Og transaktivist har jo på en måte blitt nesten et skjellsord for noen folk. Mm. Det gjør meg litt sur, da, for jeg tenker altså det altså, å være aktivist for transfolks rettigheter jo bare en god ting, som jeg ser det, men det sånn at folk har et bilde av oss som sånne, jeg vet ikke, det sånne skrikete sinna folk, men vi jo egentlig ikke det.
Nei.
Men det hender jo noen ganger at vi blir slitne av å få de samme løgnene servert om igjen og om igjen og om igjen. Men ja, vi må gjøre det hele tiden. Vi må regulere oss selv, vi må passe på å være diplomatiske. Og det jeg tenker jo det fint å være diplomatisk, men det litt urettferdig at de andre kan få lov til å være så skrikete de vil mot oss, men vi får ikke lov til å være det tilbake.
Hva gjelder liksom antirasismen, så det mangel av bedre ord som draining, at jeg blir veldig sliten av det. Det at jeg som noen ganger de siste månedene har skrevet tekster som litt annerledes, så jeg har vært brutalt ærlig og skreket med pennen, da. Og synes det har vært deilig.
Det den beste teksten min, da.
Ja, du, liksom, mange synes det, men det også de hvor folk blir rett provosert, da. Mm. Og folk, kommentarfeltene, var det vårt Oslo som måtte stenge etter kommentarfeltene, for det folk klikket så sjukt, da. Og bare, det stod vel at han hater jo moren sin. Fordi hun hvit, og da måtte jeg bare le på et tidspunkt, så ja.
Og det ble like dumt som å si at jeg hater alle cis-folk.
Ikke sant? Trans.
Men jeg har lest de tekstene, og jeg også synes at det noen av de beste tekstene jeg har skrevet. Ja. Det veldig, veldig inspirerende, for da føler jeg at okay, hvis du kan gjøre det og skrive det om rasisme, da kan du kanskje jeg også kan skrive noe som mer brutalt ærlig om trans.
Ja, og det må jo være lov å bli sint også. Hvis folk oppfører seg gang på gang på den måten, så det jo umenneskelig å ikke bli sint.
Ja, og jeg mener, sinne, nå, jeg ikke... Så jeg har studert antropologi, men sinne, hvor, altså det jo en respons på noe. Og jeg mener, det jo også berettiget å bli sint, som dere sier, hvis man opplever noe gang på gang på gang. Det helt legitimt å bli sint hvis noen raner butikken din, hvis noen gjør noe stygt med familien, hvis noen slår deg. Og til og med hvis noen snakker stygt deg I media, hvis på riktig måte I mitt så det lov å bli sint. Men jeg opplever at for eksempel når transfolk, som du sier, blir sinte, så blir man på en måte gaslightet, du blir idiotforklart, da. Og ikke minst den der at, nei, da blir du mat, de blir presset inn I den båsen, den der fortellingen om, ja, transaktivisten, da, som jeg også opplever uten at jeg trans selv, men jeg så inntrykk av at det blitt virkelig et skjellsord, da, og som bare så... Hvis ikke det herkteknikk, så vet ikke jeg da.
Nei, altså jeg stolt av å være en transaktivist. Det nesten sånn at jeg tør nesten ikke å kalle meg det, for at jeg kjenner jo folk som ordentlige transaktivister, som jeg på en måte ser veldig opp til da.
Ja.
Jeg vil gjerne bli en, men man prøver jo da, ikke sant?
Ja.
Men jeg tenker jo at det vi snakker om, det handler jo litt om at vi blir jo gang på gang da, fratatt vår menneskelige verdighet I den diskursen som altså både melaninrike folk og transfolk og ikke sant, funksjonshemmede folk og andre. Altså, det om at vi også mennesker med verdighet.
Ja.
Vi ikke en sånn ekkel æsj som aldri ser på de transene der borte. Altså, nå brukte jeg et ord som man ikke skal bruke da, men ikke sant? Altså, vi mennesker, vi også.
Ja.
Ja.
Men jeg synes jo transdebatten og hvordan mange transfolk møtes I debatten, synes jeg tidligst liksom enda verre enn debatten om antirasisme, da, for å være ærlig. Jeg tenker at den virker som at den så fersk I Norge, da, og at folk sliter, altså, vi har kommet så kort da, og at da folk kan liksom spy ut og ganske hissige ting mot transfolk, og så det ikke legitimt for mange transfolk å reagere da, det hvordan jeg ser det.
Vi fikk jo ikke diskrimineringsvern for helt nylig, ikke sant, og, så det er jo helt vilt, tenk på det.
Ja.
Nå det på en måte ikke lov å bare spy ut av seg alt man kommer på da. Det var jo en sak nå, hvor det var en person som ble dømt for å ha trakassert en transkvinne, for eksempel.
Det viktig.
Ja, det veldig viktig. Mm. Det jo, ja, så det jeg mener at det har tatt så lang tid, da. Jeg tror ja. Det ble vel vedtatt i slutten av 2020, tror jeg. Ikke sant? Tenk på det.
Mm. Ja, vi har mye å lære, og vi virkelig anbefaler PKI sin podcast, hvis man vil lære mer og lytte mer. Og
den heter Trans Norge, forresten.
Trans Norge, ja, ikke sant? Og rett og slett google seg opp og tilegne seg litt kunnskap. Om man har hørt på denne episoden, så det et lite steg på veien, da, og om ikke annet. Da.
Kan jeg komme med en avsluttende replikk? Det jo det at jeg tenker det, vi må huske på at vi må lære av hverandre, alle sammen, og særlig sånn i den debatten som har vært i kjølvannet av den, altså terrorangrepet i juni, da, så føler jeg at vi må passe oss for splitt og hersk og huske på at liksom, ok, men vi kjemper en felles kamp, og vi kan ikke sette hverandre opp mot hverandre, vi kan ikke la andre sette oss opp mot hverandre heller, altså jeg mener, det en kamp for at alle skal kunne leve noe liv, en kamp for å bryte ned disse her ja, normfigurene da, som vi alle tjener på til syvende og sist, tenker jeg.
Ja, og kan jeg komme med et spørsmål til som jeg kom på nå bare som kjæresten min har veldig lenge ønsket om å høre noen ord om hva det, eller hun har lyst til at vi skal snakke om interseksjonell feminisme, og hun mener jo, nå skal ikke oute kjæresten min, men ja, mangler seg å få beskjed etterpå om hun, jeg drar den for langt nå, men at hun synes at feminismen i Norge og andre steder, men i hvert fall den hun kjenner i Norge, for lite inkluderende. Og først og fremst handler om hvite cis-kvinners perspektiver. Har du, nå putter jeg deg på spotten her, men har du noen tanker om det?
Ja, jeg tenker det samme.
Ja.
Men det jo sånn at, men feminisme veldig mye, da, så det sånn, du kan si det altså mainstream feministiske miljøet nok sånn.
Ja.
Og jeg kjenner jo, altså jeg har jo vært, jeg skrev jo for en feministisk blogg en stund, ja. Madame.
Ja.
Og det var ikke, altså jeg mener, jeg elsker jo den blogg, det bloggkollektivet, men det var jo ikke så ofte at andre enn meg tok opp transtematikk eller skjevtematikk. Så det har på en måte, jeg føler ofte at du har liksom den generelle feminismen da, som ikke sant, hvis, altså, potensielt så kan den være ganske hva skal man si altså nå vet jeg faktisk ikke hva slags ord jeg skal bruke.
Ekskluderende, eller?
Ikke egentlig, men det er ikke det jeg mener at den det,
ja.
Men jeg mener at på en måte det skal ikke så mye til før du kan kalle deg feminist, da. Du kan si liksom sånn, ok, men jeg støtter at kvinner skal fortsette å stemme rett, da kan du, det nesten nok til å si at du feminist.
Ja, ikke sant.
Men så har du liksom, altså feminisme i feminisme, da, du har sånn lag på lag, du kan gå lenger og lenger inn, og så på en måte får du en mer og mer inkluderende.
Ja.
Feminisme, altså på en måte, det en ting jeg lurer på ofte er, hva er egentlig feminisme, hva betyr det ordet lenger?
Mm.
Ja.
Og kan jeg være en god feminist uten å være klar over at jeg implicit i å være mann også mange, i mange kontekster bidrar til å holde kvinner nede, at det viktig at jeg vet det som mann, og viktig at da hvite cis-kvinner for eksempel er klar over at hvite cis-kvinner i en del hentjener er med på å ekskludere transkvinner og melaninrike kvinner og så videre på en måte, uten at det for å snakke ned hvite cis-kvinner eller si at hvite cis-kvinner generelt sånn og sånn, men igjen dette med strukturen da, at jeg nødt til å anerkjenne ditt privilegie. Hvordan kan jeg være en god feminist hvis jeg ikke anerkjenner at det har noe iboende makt i av å være mann, hvor mye jeg blir lyttet til, og så videre.
Og jeg har lyst til å legge til en ting
til. Ja, selvfølgelig.
For det nå er vi inne på noe som, altså noe av det som er, altså noe av det teoretiske grunnlaget for mitt forskningsarbeid da, i Cape Town, og det var, altså jeg brukte en, altså min veileder er Francis Nyamjo, og han er jo en forsker som har utarbeidet et rammeverk som han kaller for incompleteness eller ufullstendighetsrammeverket da. Og det som jeg, altså det som han sier der, eller det som altså han baserer seg på vest- og sentralafrikansk fortelletradisjon og filosofi der da, han er jo selv fra Kamerun. Men noe av hovedpoenget der, det er jo at, og som vi har vært inne på i dag, det er jo at vi mennesker, vi er jo i utgangspunktet, altså vi har jo noe til felles i utgangspunktet, ikke sant? Noe felles menneskelig. Men og, ikke sant, det er jo kanskje ikke så, altså, vi har et startpunkt da, og så tar vi på oss identiteter og ikke sant, definerer oss på ulike måter gjennom egentlig å låne fra hverandre, da, fra omgivelsene. Men i kjernen så har vi alltid dette her fundamentale, grunnleggende, felles menneskelige måte, råstoffet, da, hvis det gir mening. Og det som jeg føler litt med det, ja, en del feminister særlig de som kan kalles for ja, transekskluderende radikalfeminister.
TERF på godt engelsk.
Jeg liker ikke å kalle folk det, men, men tankegods er TERF tankegods. Ja, ja. Jeg føler at det bygger på en veldig sånn essensialistisk, absolutistisk forståelse av hva det vil si å være kvinne. Mm. Man tenker liksom, ok, men kvinne, da må du liksom, da må du ha de og de tingene. Mm. Og så glemmer folk at på en måte, altså alle kategorier og alle identitetsmarkører er jo, må si, grunnleggende sett ufullstendige, incomplete, altså, hvis det gir mening. Altså, ja, ja. Alt er jo, altså det er både sosialt skapt, men den måten vi på en måte vi samler det sammen på mm. er også på en måte noe vi gjør, altså det er ikke, det er ikke der fra naturens side, det er ikke skapt, altså jeg mener, ja.
Det er så, det blir så rart at jeg blir veldig glad av å høre det, et eller annet med noen bekrefter det du tenker, men bekrefter det med sånn faglig teori, da føler man seg, eller
men ga det mening, for at det litt vanskelig å forklare på 3 minutter.
Nei, men virkelig, jeg skriver en tekst nå som jeg har sendt til flere redaksjoner, men ingen vil posten så langt, det handler om problematiserer det med at det internasjonale friidrettsforbundet gir startnekt til en del kvinner som har for høye testosteronverdier, hvor jeg har lyst til å stange hodet i veggen, for jeg blir rasende av det, og det handler om mye, men igjen grunnleggende da, at det sitter noen der og har en så absolutisk mening om hva det vil si å være kvinne, og at dette gjelder først og fremst på en, altså sånn, ja, det bare minner meg om det da, og er egentlig, vi glemmer igjen at det her handler om sosiale konstruksjoner, men at det blir veldig hukket i stein da.
Ja, det kan man jo kanskje si om ting som, altså, gå seg under rase også, ikke sant, hva vil det si å være white, hva vil det si å være black,
ja,
ikke sant?
Ja, og, ja, ikke sant, uten å dra det for langt, så er det da, først og fremst afrikanske kvinner som blir nektet da, og fordi de har for høye testosteronverdier, fordi man da mener at de som er for mye opp mot menn, og som blir det samme syre med undersykkelser, og som gir meg en veldig stor bismak i munnen, men de skal ikke, ja, det bare, det gir veldig mening det de sier da, og det relevant, og det bare se på dagens friidrett, noen av reglene, så er det jo, det er jo ikke tull liksom.
Nei. Det veldig, veldig snevre forhåndsbestemte antagelser om hva det vil si å være sånn og sånn.
Ja. Tusen takk, Miriam. Dette her var lærerikt, altså. Dette var en fin episode.
Veldig. Den timen gikk fort,
altså. Ja.
Tusen takk for at dere ville ha meg med. Det var en stor ære. Hyggelig å være med og prate med dere.
Ja, og takk for at du kom. Ja, tusen takk for at du kom. Håper at lytterne satt pris på det, og vi satt også pris på det.
Jeg satt også veldig pris på det. Jeg lærer veldig mye av dere.
Så. Ja, så fint. Tusen takk.
Lige
måte. Ok. Hei.
Hei, sånn.